Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar, po fillojmë programin e parë të ditës të Radios Evropa Lirë Kushtuar Kosovës. Unë jam Artan Haraçia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri tha që ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Vazhdon tmerri i pengmarrjes në qendrën tregtare në Nairobi. Serialet Breaking Bad The Modern Family fituesit kryesor të çmimeve Emmy. Franca shpallet kampioni Evropës në basketbol. Për të mësuar më shumë rreth këtyre çështjeve qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i qeverisë kosovare ka nisur vizitën në New York duke u takuar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, me cilin ka biseduar për dialogun Kosovë-Serbi, zgjedhjet e 3 nëntorit, si dhe mundësinë që Kosova të bëhet anëtare e OKB-s. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon i ka dhënë përkrahje dialogut Kosovë-Serbi, ndërsa zgjedhjet lokale të 3 nëntorit i ka cilësuar historike. Hashim Thaçi, sipas një njoftimi qeveritar, po qëndron në OKB pasi po merr pjesë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Të shtëna të shumta janë dëgjuar në qendrën tregtare të Nairobit, ku raportohet se së paku 68 persona janë vrarë në një sulm të grupit islamik somalez Al-Shabab. Të shtënat, sipas agjencisë së lajmeve Reuters, lënë kuptojnë se forcat e sigurisë së Kenisë kanë ndërhyrë për të shpëtuar persona që po mbahen peng. Zyrtarët pakistanez kanë thënë se shpërthimi afër kishës në qytetin e Peshavarit ka vrarë së paku 81 persona. 10 persona të tjerë prej grupit të 100 njerëzve të lënduar janë në gjendje kritike për jetë. Dy sulmuesve të vrasjes e kanë hedhur veten e erë në kishën e Shëngjonit në këtë qytet të dielën gjatë kohës kur së paku 600 besimtar ishin brenda në kishë. Kristianët e përbëjnë 4% të popullatës së Pakistanit. Policia franceze është duke hetuar zbulimin e 1.3 tonëve të kokainës së pastër të gjetur në bordin e aeroplanit të pasagjerëve të Air France. Aeroplani ka fluturuar nga kryeqyteti i Venezuelës Caracas për në Paris. Kjo sasi e drogës, nëse rishitet, mund të arrijë vlerën prej 200 milion eurove. Zyrtarët thonë se kokaina ka qenë fshehur në valigje të regjistruara në emra të njerëzve që s'kan qenë fare në aeroplan. Mbrëm vonë janë ndarë çmimet amerikane për prodhimet më të mira televizive Emmy. Seriali Breaking Bad e ka fituar çmimin kryesor pasi e ka fituar titullin si seriali më i miri zhanrit dram. Çmimin për komedinë më të mirë ka fituar seriali Modern Family. Nga aktorët, Jeff Daniels e ka fituar çmimin për më të mirë në serialin e zhanrit dram për rolin në The Newsroom, ndërsa Claire Danes për të dytin vit më radhë ka fituar çmimin e aktores më të mirë për rolin në Homeland. Aktori më i mirë në zhanrin komedi u shpall Jim Parsons për rolin në serialin The Big Bang Theory, ndërsa Julia Louis-Dreyfus e ka fituar çmimin si aktoria më e mirë në të njëjtin zhanër për rolin në serialin VIP. Franca ka arritur të bëhet kampione Evropës në basketbol pas fitores kundër kombëtarës së Lituanisë. Franca i ka mundur lituanezët me rezultat 80-66 mbrëmjen e së dielës në kryeqytetin e Slovenisë, Ljubljan. Të dielën është luajtur edhe ndeshja gjysmëfinale në mes të Spanjës, e cila arriti ta mund ekipin kroat me rezultat 92-66 për të fituar medaljen e bronzë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ndërsa për të mësuar se cilat janë disa prej temave më kryesore në media të shkruara, do të lidhemi me kolegun ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Artan.
Zenel, strukturat ilegale në veri vazhdojnë të tërheqin vëmendjen në medjave në Kosovë. Çfarë thonë sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
Po, arta në përditshmja koaditore ka mësuar nga burimet saja se rreth 150 pjestar të policisë së Serbisë nga entja pas vite kanë hyrë në veri të Mitrovicës. Burimet gazetës nga veri u bënë me dije se këto prurje janë në shërbim të ndryqimit të vrasjes së pjestarit e Uleksit, por se ata pritet shërbejnë deri në përfundim të procesit zgjedhor më 3 nëntor me qëllim të, siç thuhet, mbajtjes nën kontroll të situatës së sigurisë në atë pjesë. Gazeta ka vënë pa drejtratë dhe zyrtarëve të qeverisë Kosovës, policisë dhe të Uleksit se nuk janë të informuar për diçka të tillë, por e përditshme koaditore ka mësuar se pjesëtarët e policisë serbe kanë hyrë në Kosovë nëpërmjet të dy pikave kufitare, Jarinj e Brnjak, dhe se po shërbejnë në veri me rroba civile. Gazeta po ashtu ka mësuar se policët e Serbisë janë parë duke operuar të premten dhe të shtunën në veri të Mitrovicës, si dhe në lagjen e Boshnjakëve ku kanë kontrolluar dhe bastisur disa shtëpi. Burimet e kohës ditore kanë thënë se cak i këtyre bastisjeve ishin kryesisht personat me të kaluar kriminale dhe ata që janë përfshirë në rrjetet të ndryshme të krimit organizuar. Si që ka mësuar gazeta, policët serb kanë të drejtë që të arrestojnë çdo person të dyshuar dhe ata t'ia dorëzojnë policisë e Ulexit.
Pozenel, koalicioni qeverisës dështoi dyherë ta miratoj një raport për privatizimin e postës dhe telekomit Kosovës. A ka diçka sot nga kjo temë?
Po, Artan, duke vënë pas se me njëherë pas kësa janë shtuar zërat për gjedhje të jashtëzakonshme, e përditshmja Kosova sot thekson se nëse prap dështon kuorumi, është e pritshme që të kërkohet votbesimi qeverisë. Gazeta vlerëson se nëse kësaj situate i shtohen edhe paknësitë e brendshme në Partinë Demokratike të Kosovës, lirimi i Fatmir Limajt, kritikat e ashtra të Jakub Krasniqit, paknësitë e grupit të paraburgosur të Drenicës, shpërthimi një krize të re bëhet gjithnjë e më i mundshëm. Por shkuarja në zgjedhjet jashtëzakonshme pa reformën e kryer zgjedhore, duke përsëritur situatën e zgjedhjeve të vitit 2010, një gjë e tillë sipas gazetës do ta dëmtonte rënd stabilitetin e Republikës së Kosovës, duke riprodhuar qeveri të brishta pa legitimitet të plot që varet nga ulset e rezervuara të pakicave dhe që nuk e ka jetën e gjatë. Gazeta konsideron se nëse një gjë tillë lihet në duar politikanëve kosovar, ata pa kurfar problemi i hyjnë aventurë të re elektorale, por vetëm presioni ndërkombëtar mund të ndikojë në këtë rast. Artan?
Dhe për fund, Zenel, doni të shkëpusni edhe një material tjetër?
Po, Artan, nga përditshmja tribuna veçojmë një shkrim që ka të bëjë me uzurpimin e pronave. Institucionet e vendit, sot gazeta, janë dorëzuar përballë pikave të shitjes e karburanteve të ndërmarrjes Kosova Petrol. Ato operojnë pas një licencë për shitjen e derivateve dhe shfrytëzohen pa ndonjë marrëveshje legale nga Bedri Selmani, i cili deri më tash është thirrur në një leje të unëmikut për të shfrytëzuar këto pompa. Kjo leje nuk është më valide, thekson tribuna, dhe institucionet e Kosovës nuk e dinë se kujt i takon pronësia e Kosova Petrolit. Pronari legjitim i INAS nga Kroacia ka ngritur padi në dhomën e posaçme të gjykatës supreme ndaj shfrytëzuesve të dritashëm të këtyre pompave, thekson gazeta, duke vënë në pas se në këtë padi kërkohet lirimi i pronës dhe qartësimi i pronësisë nga pala kosovare. Mosdefinimi i pronësisë kësaj kompanie ka shfaqur telashet e para që shteti ka me rrjetin e pikave të shitjes të karburanteve Kosova Petrol, thekson postiera e përditshmja tribuna.
Kolegu Zenel Buzuku solli pasqyrën në shtypit kosovare, ne vazhdojmë programin e mëngjesit tutje. Vazhdojmë me dy kronika të tjera. Në një vetëshërbim në Prishtinë janë parë prodhime që shiten me mbishkrimin e vjetër unmik Kosovë, megjithse kjo nuk lejohet me legjislacionin e Kosovës. Pasi Radio Evropa Liru ka sugjeruar autoriteteve praninë e mallit me këtë mbishkrim, inspektorët e kanë vizituar dyqanin dhe e kanë larguar këtë artikull. Zyrtarët e doganave të Kosovës theksojnë se nuk kanë hasur në raste të këtilla. Në kronikën e vazhdim, kolegja Nadia Ahmeti e shtron pyetjen se si ndodhi që ky prodhim kishte depërtuar në Kosovë.
Pavarësisht faktit se vitin e kaluar, konkretisht në fillim të muajit qershor 2012, autoritetet kompetente kanë ndaluar importin dhe qarkullimin e tregun kosovar të gjitha prodhimeve të rajonit me akronimin UNMIK Kosovo, mallrat e tilla ende qarkullojnë në disa dyqane në vend. Në njërën nga marketet në qendër të Prishtinës mund të blesh qaj frutash të kompanisë Podravka, ku në etiketën deklaruese shkruan se vendi i origjinës është Serbia, kurse distributor për UNMIK Kosovë është NTP Elkos SHPK Pej. Ndërkash në disa nga këta artikuj është fshehur me ngjyrë të zezë emri ku shkruan UNMIK. Përfaqësues të kompanisë Elkos thonë se ka ndodhur një gabim teknik nga kompania Podravka, ku ata kanë fshehur emrin UNMIK, por pastaj kanë larguar nga tregu të gjithë artikujt e tillë. Kushtrim Muja nga kjo kompani shpjegon.
Ka qenë një gabim teknik që ka ndodhur në një ngarkesë me ato çoja, e cila është përmirësuar më një herë. Edhe ta që të tje pot një të qoja në qosë shkojme dhe i kontrollojme në drejt, nuk e në mëmë në Kosovë, po vetëm në Kosovë.
Ju e keni fshehur emrin UNMIK?
Po, ne kemi fshia po ne, do të ku ka orë dhe ka pjem, ndërsoa, me një erë është bo kërkes prej Podravka se të përmirësot e në pishkim, dhe Podravka ka përmirësot në pishkim të shkumë vetëm Kosovë.
Në nën tjetër zyrtarët e Ministrisë e Tregtisë dhe Industrisë nuk pranuan të japin do një përgjigje pa i treguar se në cilin market gjenden artikujt e tjelë. Pas marrjes e informacioneve të holësishme, inspektorët kanë vizituar dyqanin dhe kanë larguar nga vitrinat këtë mall. Pas gjithë kësaj, kryeinspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Rushdi Shehu thotë:
ne kemi hasën një produkt i cili është importuar, do thotë atëherë ku e importuam me mbishkrimin në Kosovë, por që ka qenë jo përmirësimi i mirë në etiketën e produktit. Dhe në këtë drejtim janë ndaluar nga qarkullimi, përkohësisht qarkullimi këtyre produkteve, dhe në eliminimin e parregullsive nga ana e inspektorëve të tregut.
Në anën tjetër, zyrtarët e doganave pohojnë se nga marrja e vendimit për ndalimin e këtyre prodhimeve, në territorin e Kosovës nuk ka pasur hyrje të këtyre mallrave. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, thotë se vendimi është duke u respektuar.
Pas informatave që kemi në doganën e Kosovës, nuk kemi pasur rase kur oficerët doganor kanë hasën kësi lloj produkte që kanë mbishtrimet me vendin e destinimit të ummi Kosovës.
Ndryshe, në muajin qershor të vitit të kaluar, inspektorët e tregut të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë patën ngjobitur 7 kompani kosovare që importojnë produkte nga shtetet e rajonit me mbishkrimin ummik Kosovo. Për këto veprime, kompanit ishin gjobitur prej 2.500 deri në 3.500 euro, varësisht nga sasia zbuluar e mallrave me këto mbishkrime. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe pse zyrtarët shëndetësor mundohen ta paraqesin Kosovën si një tregim të suksesshëm se për këtë reformës së shëndetit mendor, problemet vazhdojnë të jenë të shumta, sepse kërkesat për këtë kategori janë të mëdha. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Zyrtarë nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik thonë se sipas analizave të sëmundshmërisë në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore në përgjithësi kanë arritur që të rangohen me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Skënder Syla, udhëheqës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova është marrë si shembull edhe në raportin e fundit të OBSH-s si një model i mirë i reformës së shëndetit mendor, sepse siç thot ai është shfrytzuar periudha emergjente pas luftës që fondet orientohen ka shëndeti mendor.
Shëndeti mendor në Kosovë mund të konsiderohet si një historie suksesit sa i përket aspektit të reformës, për arsye se janë bërë ndryshime pozitive, qysh me herë me një periudhë relativisht gjatë kohore, duke filluar nga viti 2000 e tutje, prej një sistemi cili ka qenë plotësisht i bazuar në trajtimin spitalor, tani kemi të ashtu quajtur shëndetin mendor të bazuar në komunitet, ku klientët janë sa më afër komunitetit, pjesë e komunitetit dhe janë të integruar çdo herë dhe më tepër.
Ministri i Shëndetësisë Ferit Agani ka thënë se Kosova gjatë vitit të kaluar ka pasur parasysh rritjen e numrit të personave që kanë çrregullime mendore, andaj është fokusuar në këtë lëmi, sipas tij është shtuar numri i psikiatrëve dhe shërbimeve të resurseve të familjes, është avancuar me fillimin e progresit të specializimeve të psikologjisë klinike, si dhe është ngritur buxheti për trajtimin e shëndetit mendor.
Në përgjithësi unë mendoj që shërbimet e shëndetit mendor në Kosovë e paraqesin një pikë të ndryshme të shëndetësisë kosovare, janë shërbime të cilat janë të organizuara sipas modeleve më bashkuara të organizatës botërore të shëndetësisë dhe janë shumë më të avancuara se ato të rajonit. Natyrisht, problemet janë të shumta sepse nevojat e popullatës për këto shërbime janë enorme.
Ndërkaq sociologët në vend vlerësojnë se personat me probleme të shëndetit mendor nuk marrin për kujdesjen e duhur. Linda Gusia, sociologe, thotë se tash qendrat rehabilituese për këtë kategori të shoqërisë janë përmirësuar.
Na i shohim tu dhe rrugës pa për kujdesën. Sepse kjo ka të bëjë edhe me një farë traditë më të hershme, domethënë qendrat e për kujdesit për njerëz me probleme mentale kanë qenë në kushte shumë të këqija. Kjo ka me të hala, domethënë edhe pse është rehabilitu pak imazhi për shembull, se pacientat kanë trajtim më të mirë se që kanë pas më herët.
Sidoqoftë, rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka rritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë vitet e fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë disa prej materialeve kryesore. Kryeministri tha që ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s për antarësimin e Kosovës në këtë organizat. Vazhdon tmerri i pengmarrjes në qendrën tregtare në Nairobi. Serialet Breaking Bad dhe Modern Family fituesit kryesor të çmimeve Emmy. Në një aeroplan të Air France gjende 1.3 ton kokainë pastër. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaalire.org. Edicioni radhës është në orën 12. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miru dëgjofshim.